Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Invitația, domnule pastor, este să rămânem la Ioan, de fapt la Evanghelia lui Ioan. A fost ceva deosebit față de Evangheliile celorlalți?
Da, Evanghelia lui Ioan nu se încadrează în categoria celor trei care se numesc Evanghelii sinoptici, adică vedere de ansamblu, o privire așa generală asupra vieții Domnului Hristos. El nu este un sinoptic, el este... Altă categorie este un analist mai profund care urmărește în Evanghelia sa un alt obiectiv. Deci fiecare evanghelist a avut un anumit obiectiv și a avut un anumit grup căruia s-a adresat. Matei s-a adresat vorbitorilor de limbă ebraică-aramaică. Marcu s-a adresat vorbitorilor de limbă latină din zona occidentală. Luca s-a adresat vorbitorilor de limbă greacă din Orientul Mijlociu, din bazinul mediteranean de răsărit. Ioan nu mai are un grup specific dintr-o categorie geografică, pentru că acestea erau cele trei grupuri importante din Imperiul Roman de atunci, ci Ioan se adresează unui grup de oameni dintr-o altă generație. Deci el îi depășește pe evangheliști în timp și nu în spațiu.
Un vizionar?
Deci iată că ne schimbăm raportul pe tabla noastră, deplasându-ne nu pe o coordonată geografică, ci pe o coordonată de timp. De ce spun de timp? Dacă cele trei evanghelii au fost scrise în deceniul 6, între anii 60 și 68, 66, nu? Înainte de căderea Ierusalimului, au fost scrise toate aceste trei evanghelii, atunci Ioan a scris Evanghelia spre sfârșitul secolului, în deceniul 90, între 90 și 100. Aceasta este perioada în care Ioan îi scrie. Deci iată că avem deja o generație, de la 60 la 90, sunt 30 de ani, exact perioada unei generații. Faptul că este o nouă generație, lucrurile sunt mult mai importante decât diferența de o generație. De ce? Generația la care au scris evangheliștii sinoptici erau încă foarte mulți oameni care îl cunoșteau personal pe Iisus. Foarte mulți îl cunoșteau și când ucenicii îi spuneau ceva, eu mi-amintesc că am fost acolo, am auzit așa. Chiar dacă erau încă mulți oameni tineri, acești oameni tineri auzeau de la părinții lor. Noi am fost în mulțimea de ei, noi am fost în. Și prin părinți, tinerii erau și ei, într-un anumit fel, martorii evenimentelor. Însă, spre sfârșitul primului secol, 90-95, toți acești martori au murit.
Dispăruse.
Și generația care a fost prezentă și generația care a auzit mărturia părinților lor deja dispăruse. Și avem acum, am putea spune deja, a treia generație de la Hristos, care nu mai avea niciun contact direct cu Iisus. Singurul contact care mai era acum era prin Evanghelie și prin vorbire, prin prezentare. Ioan este conștient de acest lucru. Este conștient că oamenii care nu au trăit să vadă aceste evenimente și care sunt într-o lume complex schimbată, Iudeea a dispărut, Ierusalimul a dispărut, templul a dispărut, deci nu numai generația, dar și lumea respectivă este ștearsă. Iudeii sunt într-un cont de umbră, disprețuiți, bajocoriți, pretutindeni. Iisus, care este un iudeu, pe undeva suportă această imagine. Ioan este conștient și atunci el încearcă să-l prezinte pe Domnul Hristos unei noi generații de oameni și încearcă să vină cu argumente extraordinar de puternice. Faptul că Iisus a fost un om le era mai ușor de înțeles, să spunem, romanilor sau grecilor, care aveau o mare parte de raționalism și de așa analiză. Dar faptul că Iisus a fost divin era mult mai greu. Atunci Ioan încearcă să prezinte divinitatea Domnului Hristos și este primul scriitor al Noului Testament care prezintă divinitatea Domnului Hristos în termeni ai filozofiei grecești. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Și cuvântul s-a făcut trup
și a locuit
printre noi, plin de slavă și de adevăr. Iar noi am văzut slava Lui. Și partea finală, tuturor celor care L-au primit și au crezut în El, le-a dat dreptul și puterea să devină copii ai Lui. Păi este o înșiruire fantastică. Este un lucru extraordinar. Deci observăm că Ioan își începe practic Evanghelia în același sistem, pe aceeași linie cu care începe Moise Geneza. La început Dumnezeu a creat cerul și pământ. La început Dumnezeu. Aici, la început cuvântul. Și cuvântul era Dumnezeu. Vedeți? Aceleași expresii. Dumnezeu la început creatorul și aici tot Dumnezeu creatorul, pentru ca în final și Ioan și Pavel să vină și să spună că de fapt acel Dumnezeu de la început, creatorul, era tot Iisus Hristos. Pentru că toate au fost făcute prin cuvânt. Doar un cuvânt. Ei, aici se poate discuta foarte mult și ceea ce am apreciat deosebit de mult este ediția aceasta Septuaginta, deci traducerea Bibliei din Septuaginta în românească, făcută de curând la noi în țară, are un comentariu foarte amplu și frumos la Cartea Deuteronomului, unde Cartea Deuteronomului începe, iată cuvintele. Și aici are un comentariu extraordinar la prioritatea cuvântului față de fapt. Deci, în gândirea ebraică, elementul cel mai important este cuvântul, nu obiectul. Deci, punem în față, să spunem, o carte care are cuvinte și punem în față un obiect, o mașină foarte scumpă. Noi ce prețuim? Prețuim mașina, prețuim computerul, prețuim haina, prețuim obiectul. Ei, evreul nu prețuiește obiectul, prețuiește cuvântul. În limba ebraică, pentru cuvânt avem dabar, iar a vorbi ledaber. Același lucru pentru obiect. Deci, paharul acesta este dabar. Deci, obiectul este o prelungire a cuvântului. Deci, cuvântul obiect vine din expresia cuvânt. Aceasta este gândirea ebraică. Și atunci, dacă la început era cuvântul, cuvântul este sursa, este originea tuturor lucrurilor materiale. Aceasta este gândirea ebraică, exprimată în cuvinte, în tot ce vreți. Psalmistul spunea așa, că El zice și se face, poruncește și ce poruncește ia ființă. Același lucru îl spun scriitorii Noului Testament, iar acest lucru devine un element de fond. Este punctul de la care începe Ioan. Deci cu acest cuvânt începe. La început era cuvântul. Prioritatea cuvântului în fața materiei. Este marele aport al gândirii ebraice biblice. Că au și ei altă gândire ebraică biblică, pune această temelie. Răstoarnă complet gândirea filozofică materialistă a restului lumii. Când clădim pe acest element, când punem înaintea materiei cuvântul, iar acest cuvânt este Iisus Hristos, atunci noi suntem la realitate. Aceasta este temelia de bază, aceasta este adevărata structură a pământului nostru de la creațiune și aceasta este adevărata structură a ființei noastre de astăzi. Probabil că una din marile probleme ale lumii noastre, poate chiar cauza principală a tuturor situațiilor atât de dificile din lumea noastră este faptul că oamenii au acordat prioritate materiei. Oamenii au devenit extrem de materialiști. Totul este gândit prin prisma banului și prin prisma obiectelor. Totul. Nu mai există niciun pic de prețuire pentru idee, pentru cuvânt, pentru valori spirituale. Nu mai există.
Pentru bucuriile pe care le poate avea omul punând accent pe așa ceva.
Ei, vedeți, oamenii aleargă spre facultăți tehnice, economice, unde să scoată bani. La facultăți umaniste, de artă, din asta tot mai puțin.
Pentru că și aici funcționează legea cererii și a ofertei. Oamenii plătesc din ce în ce mai puțin un spectacol, o carte, un concert.
Da. Tot mai mult merge spre falimentul cărții, adică tot mai puține se... E și situația aceasta că a intervenit internetul cu cartea electronică, mă rog. Dar este o criză. Este o criză a valorilor spirituale, așa înnăbușite de materialismul acesta extrem de feroce și de sălbatic.
Care iar, face legea.
Iar într-o lume ca aceasta, Evanghelia lui Ioan este soluția.
Readuce este valoarea aducea. Cuvântului.
La început era cuvântul.
Domnule pastor, am două întrebări pentru dumneavoastră. Evanghelia lui Ioan a fost în concurență cu toate scrierile apocrife, tot ce se scria despre Iisus la a doua, a treia mână, și altă întrebare, cum au privit-o totuși evreii, pentru că el punea accentul pe Iisus Hristos.
Vă mulțumesc că ați adus o idee importantă. Spre sfârșitul primului secol au început să apară curentele gnostice. Acestea au fost primele care au afectat foarte puternic creștinismul și l-au zguduit puțin. Curentele gnostice erau un fel de raționalism în care încerca să explice totul cu mintea umană, și pe lângă acest raționalism era și un fel de misticism în care creia o lume invizibilă după niște sisteme extrem de sofisticate, împărțite în zeci și zeci de trepte, de sfere, de fiecare cu un zeu, cu un înger, cu un cutare. Deci era o lume fascinantă, dar ireală. Și gnosticii aceștia încercau să creeze această imagine și să spună, da, zice, în această structură a lumii, cum o oferim noi, Iisus era și el o părticică. Era un personaj, unul din acestea, nu cel mai mare, nu cel mai important. Observăm că aceasta este tendința generală a tuturor care se opun. Iudeii spun, da, zice, Iisus a fost un om învățat, un om deosebit, cel mult un profet. Arabii musulmani spun, da, zice, Iisus a fost un om extraordinar, a fost un profet, dar nu cel mai mare, pentru că cel mai mare a fost Mahomed. Deci toți îl acceptă pe Iisus pe o anumită treaptă în această ierarhie a lumii lor. Deci în această lume cu o astfel de viziune apare Ioan. Și Ioan spune, nu e adevărat. Iisus nu este unul din. Iisus este unicul. Și acest lucru folosește doi termeni. Monogenes și prototokos. Unic în felul lui. Și monogenes, întâiul născut. Întâiul, nu, în unic în felul lui. Deci, doi termeni extraordinari, prin care Domnul Hristos nu are egal. Deci, observăm că este complet o altă gândire. De aceea Ioan este teolog, fiindcă el creează cu totul o altă structură. Îl smulge pe om din lumea gnostică, din lumea mistică, din lumea iudaică și îl introduce într-o altă lume. Aceasta e realitatea. Iisus este cuvântul. Cuvântul are prioritate. Cuvântul a creat materia. Din materie s-a creat toate celelalte lucruri. Iar acest cuvânt a devenit pe urmă trup și a coborât între noi plin de slavă și plin de adevăr. Iar noi l-am văzut. Păi este ceva extraordinar. Într-adevăr, când oamenii aceia au auzit acest lucru, gândiți-vă la filozofii timpului, la oamenii mari, au stat și și-au bătut capul. Păi ce spune asta, mă? E o prostie, dar nu e chiar o prostie. Uite, are o logică. Este fantastică logica lui. Uite, folosește termenii noștri, logos, prototokos, monogenes, termeni filozofici. Ce e aici? Și știți că foarte mulți, foarte mulți au acceptat creștinismul datorită gândirii extraordinar de profunde și de adânci a lui Ioan. Un alt element extraordinar. Vedeți, când intri în acest studiu, hei, ești într-un ocean de idei care nu poți să le cuprinzi pe toate. Ioan a structurat viața Domnului Hristos într-un mod cu totul aparte. El a spus așa, n-are rost să mă ocup de toate elementele, că niciodată n-am să pot să le termin, chiar el este cel care spune, dacă aș avea toate cărțile, nu pot să termin, câte lucruri sunt frumoase și interesante, eu mă ocup numai de punctele cheie. Deci punctele cheie. Atunci Ioan a selectat câteva momente extraordinar de importante. Aceste câteva momente extraordinar de importante au devenit capitole cărții lui. Și ele reprezintă punctele nodale. Deci, efectiv, aceste intersecții de pe autostrada cărții lui. Și se ocupă de aceste puncte nodale. Al doilea element important. Când tratează aceste intersecții nodale, el nu vorbește unor mulțimi ca să se dilueze cumva cuvântul său, ci aproape de fiecare dată dialoguează cu o singură persoană, ceea ce îi acordă o importanță extraordinară. Avem dialogul cu Nicodim, în care prezintă esența Evangheliei, ce este de fapt Evanghelia, fiindcă atât de mult ne-a iubit Dumnezeu că a dat pe Fiul Său. Discută cu un singur om. Cea mai importantă problemă discută cu un singur om. Când discută problema închinării autentice sau problema apa vieții, viața în sine, izvorul de viață, discută cu o singură femeie și o dezbate și intră în adâncim și în profunzim și prezintă treaba aceasta. Când avem pâinea vieții, ei, la pâinea vieții deja acolo e o mulțime, că au fost 5.000 de bărbați, încă atâtea femei, o mulțime de copii, dar în final, în final ajunge și discută doar cu cei 12. Ei, voi nu plecați? Toți s-au dus, voi nu plecați? Vedeți? Și avem o selecție de la 10.000 de oameni, ajungem la grupul minim, 12. Ce, unde să mergem, Doamne? Fiindcă noi am ajuns la concluzia că Tu ești. Vedeți, întotdeauna Ioan este un analist extraordinar care desprinde dintr-o mare mulțime, dintr-o mulțime de evenimente, desprinde esența și o prezintă prin dialogul Domnului Hristos cu o persoană sau prin concluziile unor persoane în dreptul lui. Acesta este specificul lui. Și tratează teme foarte mari, cum am spus, apa vieții, lumina vieții, pâinea vieții, dragostea, temelia de bază, păstorul cel bun care își dă viața pentru oi, teme de bază. Apoi, al doilea element extraordinar de important al cărții sale este Ioan, în cele 20 de capitole, 21 de capitole, jumătate din carte este rezervată ultimei săptămâni din viața Domnului Hristos. Deci vă dați seama, o viață de om de 33 de ani, jumătate din carte se ocupă cu toată viața și jumătate din carte cu ultima săptămână. Când Domnul Hristos intră în umbra morții, este trădat, răstignit și apoi înviat. De ce? Pentru că, pentru Ioan, moartea Domnului Hristos nu este o tragedie. Nu este un eșec, ci este biruința, este elementul culminant. Moartea Domnului Hristos este actul ispășitor, este elementul necesar pentru mântuire. și el dezvoltă această temă a unei morți ispășitoare, a unei morți care înlocuiește pe toți oamenii care au păcătuit și care trebuiau să moară. Și din acest motiv, Ioan acordă cea mai mare importanță morții Domnului Hristos față de toți ceilalți evangheliști. Dacă la Luca este doar 25%, dacă la Matei, Marcu sunt 27%, 30%, 35%, la Ioan este 50%. Deci observăm că și din acest punct de vedere, Ioan este un teolog, un analist, care face din moartea Domnului Hristos elementul esențial pentru mântuirea noastră. Lucru care a fost enunțat încă de la început, când a spus, așa cum a înălțat Moise șarpele, așa trebuie să fie înălțat Domnul Hristos. L-a spus pe parcurs, zice, după ce voi fi înălțat de pe pământ, voi atrage la mine pe toți oamenii. Deci observați că forța mântuirii, forța atracției oamenilor constă nu în cuvântul de la început cu care începe și care este extraordinar de important, ci constă în Iisus înălțat de pe pământ. Unde înălțat? Pe cruce. Și când a fost înălțat pe cruce, acest element, deci crucificarea Domnului Hristos, devine elementul mântuitor. Devine punctul în care trebuie să se atragă, să se adune, să vină toți oamenii.
Tot interesul oamenilor. Domnule pastor, aceste lucruri au fost scrise după Patmos?
Evanghelia nu cred că a fost scrisă pe Patmos. Pe Patmos a fost scrisă cartea Apocalipsei, pentru că Ioan a primit porunca, scrie. Deci când era încă acolo, scrie. Mă rog, sunt o mulțime de discuții, când o să ajungem acolo să discutăm problema Apocalipsei, nu se poate preciza dacă Evanghelia a fost scrisă înainte de Apocalipsă sau după. Apocalipsa, știm, a fost scrisă 95-96. Evanghelia a putut să fie scrisă fie înainte, fie după. Nu știm. Unii comentatori înclină să creadă că Evanghelia a fost scrisă mai târziu, deci după 96, spre anul 100. Un lucru este extraordinar de important. Evanghelia lui Ioan are cel mai vechi manuscris al ei păstrat, chiar dacă este o porțiune mică, care datează din ultimii ani ai împăratului Traian, 115-117. Este un fragment de papirus găsit în Cairo, care cuprinde 4 versete din Ioan capitolul 18, 32-33, 37-38. Aceste 4 versete sunt cuprinse pe acest papirus, o parte sunt pe o față și celelalte versete sunt pe reversul. Deci aceeași foaie pe o parte și pe alta cu aceste versete. Dacă în 117, 115, 117, Evanghelia lui Ioan era deja la Cairo, vă dați seama cât de repede a fost multiplicată și a circulat.
Da.
Că nu era internet și nu era nici DHL-ul să meargă repede. Mergea așa, perpedes, încet. Și cu mijloacele de atunci, în mai puțin de 20 de ani, 10, 15, 20 de ani, Evanghelia a fost multiplicată și răspândită. Vă dați seama ce impact a avut această Evanghelie când a fost citită în biserică? Fantastic! Cred că veneau oamenii de 2-3 ori pe zi, formând grupuri diferite, ca să asculte această Evanghelie. Era extraordinar. Păi și astăzi este de-a dreptul extraordinar. Iată rolul ei minunat în lumea de atunci. După cum spuneam, ea a încercat să combată gnosticismul, în principal, a încercat să combată un alt curent iudaic. Deci curent iudaic care încerca să ofere o imagine asupra Domnului Hristos, că așa numitul docetism, că Domnul Hristos nu a luat în realitate trup uman, ci oamenii doar au văzut ceva, au avut o iluzie, totul a fost o iluzie, că e imposibil cum dumnezeirea să se coboare chiar atât de mult, să iau un trup
aici,
uman.
Aici am ajuns la o întrebare pe care chiar vroiam să vă adresez, domnule pastor. Ce a fost mai greu de acceptat? faptul că Iisus a fost Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu, sau faptul că Iisus a fost om și a locuit printre noi?
Până astăzi, mintea umană încă nu poate să explice și nu va putea să explice unirea celor două naturi, natura divină și natura umană. Biserica a adus o luptă de câteva secole până când a creat un crez, crezul Constantino-Nicenian, Niceo-Constantinian, în care au postulat așa într-o formulă clasică cine este Iisus Hristos. Este crezul în general acceptat, în mare, mare parte reflectă adevărul Evangheliei, cu micile, să zicem așa, deficiențe de limbă de care le-am putea discuta. Dar până astăzi încă creștinii își dispută această problemă și chiar și la noi în biserică există o dispută foarte mare, dar ce natură a avut Domnul Hristos? Natura lui Adam înainte de cădere, natura lui Adam după cădere, cum și cum? Și sunt încă discuții. De ce? Pentru că avem de-a face cu infinitul divin și finitul uman. Și este imposibil ca noi oamenii să înțelegem acest infinit.
Să înțelegem pe deplin.
Eu rămân la acest text formidabil care este în Ioan capitolul 1 cu versetul 12. Zice, a venit la ai săi, nici nu vreau să continui partea a doua, și tuturor celor care l-au primit le-a dat dreptul să fie copii al lui Dumnezeu. Celor care cred în numele său, născuți nu din sânge, nici din voia cărnii, nici din voia omului, ci născuți din Dumnezeu. Deci aici este minunea. Deci nu din voia cărnii, nu din voia sângelui, nu din gândirea umană. Dacă mergem cu această gândire umană și vrem să-L înțelegem pe Hristos, ajungem sau în dochetism, sau în gnosticism, sau în arianism, ajungem într-una din aceste isme care au stricat atmosfera frumoasă a Evangheliei. Însă, dacă credem și dacă îl primim pe Domnul Hristos, cine este El? El este Dumnezeu adevărat și om adevărat. Nu înțeleg cum, dar așa este. În fața Lui nu am decât să mă plec și să mă închin. Dacă credem în El, zice Dumnezeu, ne-a dat dreptul și puterea să devenim copii ai Lui. Vedeți ce dragoste, spunea Ioan, arăta Tatăl, ca să fim copiii Lui. Deci lumea nu-L cunoaște și nici nu poate să-L cunoască, dar noi îl cunoaștem. Vă mulțumesc, dragi prieteni, că ați ascultat această emisiune și vă doresc să vă apropiați de Domnul Hristos cu credință. Să lăsați la o parte toate speculațiile filozofico-teologice și să vă gândiți că aveți în mâna dumneavoastră dreptul și în cealaltă aveați puterea. Amândouă elementele ca să deveniți copii al lui Dumnezeu, folosiți-le. Și veți avea o bucurie nespusă și îl veți simți pe Domnul Hristos în inima dumneavoastră, așa cum Ioan simțea cum bate inima Domnului Hristos pe pieptul lui. Vă doresc aceasta tuturor. Amin.
Rămâneți aproape de noi, dragi prieteni, și partea de verset pe care domnul pastor Traian Aldea nu a spus-o, o spun eu modificată. Noi l-am primit pe Iisus și vrem să fim și să rămânem copiii săi. Numai bine!